mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye. Tupesami maboko na Al Santos na Lionel Gaima Baibazali. Undila ya Masini. Mpoko ila mupeboye bula muna banso na sango ya mokile lelu. Lina kanabisuli nene ya sango. Olo kotara Lingala na VOA Lingala. Na sango ya mokile lelu tokolobela. Jean-Marc Kabunda moyi opposition ou yazala kimo kambi molandi ya Assemblée nationale ya kalaye kolo Congo démocratique pe mo kambi ya kalaya UDPS lingomba ya politique ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akatilami etumbu ya mibu sambo ya misala makasi
mae mauti kole kalelo ezali makambo ya soni pona mboka oyo bazali ko prone état de droit pona moto oyo bazali ko exprimer ba opinion na ye politique en tant qu'opposant, bakoki ko condamné na lolenge basalité.
Banabake na motango ya tukumibale na libwa baye bazali ko sambisama na auditora militaire ya ituka ya Nord Kivu simana ko kangama na milulu ya bawazelendo miye misukaki na bobomi bwa bato koleka tukumitano poso mibale mileki sika na ngumba goma batinda minanda ko kosambisama ya banabake tope tribunal pour enfants na ngumba mokonzi ya Nord Kivu.
Wazali na motango 29 bana wana batingi bango liboso ya zuzi o ya tali makambo kolandela makambo ya bana de omoni akotinda bango elongo bani ya mibeko wana ote bana wana bazala jije liboso ya jije.
Joyce Kasiama nde kumbu ya ilenge mwasi o ya utiko longa mumekano ya Miss ya Ekolo Congo Demokratika awa na États-Unis ya Amerika apesa makimo tole ya ilunga mokolo mposo muliki awa na Eta ya Maryland na lina kanabiso lokole ya lelo likoza la bongo po na Miss Joyce kopesa makanisi na Miss Joyce Kasiama kwenye na bongo na mitune ya Jini Niwa po na VOA Lingala makambo meimanso toko yuka yangu na mwa ntango kasi ya mboto kupesa bino sango na bokuse. Mui opposition Jean-Marc Kabunda wa Kabunda mukambi mulandi ya kala ya Assemblée nationale ya Ekolo Congo Démocratique pe mukambi ya kala ya UDPS lingumba ya mukonje Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi akatela mi sanza tuku mwambe na minei tope mibu sambo ya misala makasi kuri ya cassation esika azalaki ko samba simana bokanga miboye na sanza ya motoba ya 2022 ekoyisie na likambo pona kupanza sango ya lokuta pe kufinga mokonzi ya mboka ezali po na maloba alobaka na bokilami ya lingomba ya ye Alliance pour le changement simana kobenganama na UDPS. Mui opposition Salomon Idi Kalunda mupesitoli ya Moïse Katumbi abimi lelo na boloko po mubwandolo esika azalaki na bokangami po na kokende kopesama po na mwantango lisalisi ya minganga ba avoka baye ba pesi sango baye ba lobi ba ebisi ete ezali bobimisami bwa mwantango po na bokolongono bwa Salomon Idi Kalunda bozali malamu te azali sika na moko na mapitalo topene sika kupesa mali sungi na ingumba Kinshasa. Salomon Ilzi Kalunda akangama kwa mokolo mwa tukumisatu ya sanza ya mitano na libanda ya mpepo ya njili na Kinshasa pe ya fundama na kuyukana na bapaya mingi mingi na Rwanda pe kutia ekolo na bozangi bokengi. Mabele maningana ki na bokasi bwa 4,6 na echelle ya Richter na Kindu na Manyema o mokolo mposo muliki kolanda sango epesami lelo na misala milandela makabu boningani bwa mabele na Ekolo Congo Demokratika moto moko te ya kufi pe biloko bibebisami penza te boningani bwa mabele mwango bo yokana ki kino na kilometre nkama moko na tuku libwa na mibale pe na bozindo ya kilometre zomi nzokande na ekolo Maroc Mosika batukuleka ankoto mibale na kama libwa bakufaki na boningani bwa mabele bosalamaki omokolo mwamita no muliki pe batukuleka ankoto mibale na kama misato bazali kino sika kulukama na se na bandaku eye ekufu ekoyaki. misala mitele misamaki mwa moke lelo na goma ipai bayi société civile bayike basenga ki bato kokita kotikala na bandako na bango po na kolila bato koleka tukumitano bayi babomaki na masasi na basoda na milulu balandi bandimi balingomba wazalindo balingaki kosala omokolo mwa tukumisato ya sanza ya mwambe eleki na enguma mokonzi ya Nord Kivu bakambi ba masanga to pe ba communauté bayi bazali na kati ya barza baraza ba singa ki bana ba goma lobiloleki kosala ville morte te eye esengamaki na bayi société civile pona koboya mobulu ba bwaka kimbela yango sima na kosolola na bakambi ba etuka eye mingongo mizali kokoba kotombwa ma pona kosenga botika mi ya mopanzi sango stani bujakere ya jeune afrique pe actualité.cd oyo apesamaki mikolo mibale mileki mokanda ya bokangami to pe mandat d'arrêt provisoire au commissaire ya makoki ya bomoto ya ONU asengi botika miboye na lombango kolanda molobeli waye sef mapango Washington Paris na mbulamatari mingi ya bikolo misusu ya bapaya basengi pe botika mibwa Stani Bujakera. Awa na Etats-Unis, ba républicain, ba bandi bolukiluki pona koluka kokoyisa Joe Biden na likambo na talibongo misala pe bizaleli ya mona na ye libanda na mboka mokambi ya ba républicain ya suku ya balakisi bilongi ya parlement ya ekolo Amerika Kevin McCarthy asakolaki lobby ete ba bandi bongo bolukiluki po bakanisi ete président Joe Biden na akosaki mboka mobimba na likambo ya lopipi ya mwana waye ba républicain ba likisika na motango na suku ya balakisi bilongi huta sanza ya yambo bazali kopamela mwana mboka tope mokonzi ya mboka Joe Biden maluba maye maye makoki komema bizaleli ya kanyaka na mboka na ngambo esusu mokonzi ya kala Donald Trump oyo azali pe républicain ye azali bongo kosambisama huto mwa mikolo na bisika ebe lepo na likamboli ya iyuma balandi baye basala ki na tina ya kuluka kukuisa ilunga ya Joe Biden na mapunami ya 2020 basala ki yango na sanza ya yambo ya 2021 ba republikan mpe bazali kuluba ete bo sambi sami wa Donald Trump bo zali bongo mambi mapolitiki mpo na kupekisa ye kuzala na mapunami pe kubwaka ntangwa tango mapunami malingi kubanda kusalima mubu mokoya. Mokambi ya ekolo Corée du Nord King Jong-un azali kokoba mobembo mwaye na Russie mokonzi ya Russie Vladimir Poutine alobi bikolo mibale bikoki koyokana mpona mayimatali mampinga mokonzi ya Corée ya Nord asali mobembo mwango na Russie ntango Russie ezali kokoba bitumba na yango na Ukraine. Kozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Jean-Marc Kabunda Akabunda moyi opposition oyo azalaki mokambi molandi ya Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique pe mokambi ya kala ya UDPS lingomba ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akatelami lelo etumbu ya mibu sambu ya misala makasi Andri Ndambi azalaki na cour ya cassation na Kinshasa amemeli biso sango eye po na vewa lingala.
Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS oyo akomaki opposant ya mokondi Félix Tshisekedi azwaki etumbu ya mibu sambo to sanza tuku mwambe na minei ya boloko etumbu esakolamaki lelo mokolo mwa misato na cour ya cassation ebongiseli ya kosambisa ya suka oyo epesami na ndingisa ya kokata likambuli ye baaktiviste misusu ya parti na ye Alliance pour le changement balobaki na mikro ya VOA Lingala toyoka bango
toza vraiment désolé na justice mboka na biso. La messe était déjà dite. En tout cas, désolé, c'est dans ma casse. Je comprends les lots que non, mais c'est Chilombo a bafoué vraiment le principe il y a droit, paix et démocratie. Le long de Jean-Marc Kabunda condamné, c'était d'emprisonnement. Nalikambo Oyo a salité à défendre juste en tant qu'un opposant, à l'obimolo comme un opposant, et comme un député national, à un endroit parce que la population de Pessa qui est. Pouvoir ya kolobe la bango et le lo oyo nde kozama kabunda kabunda azo bénéficier na liberté na ye mais par contre pouvoir en place et prépara qui déjà met chez les lots.
Eza ngai mama mi pumu, eza li ke eza pasi ya koyoka likambo ya boya lokuta. Likambo oye senge la rabakate la muteza la bosolo. Me likambo bazo katamba noana eza ya lokuta. Tokonzi mayangote bangonde balobi. Biso tozo banga eloko mote toujours en avant.
Justice de Catelier.
Justice ata kati justice na mboka oyo ezate. Justice na mboka oyo ezate. Même le justice wana baza na bango manipulé. Ba juge wana baza corrompu.
Ba libérer honorable Jean-Marc Kaboul parce que la République a besoin de lui. Nous avons besoin d'un visionnaire au sommet de l'État comme Jean-Marc Kabound qui connaît déjà la situation du pays. Il y a déjà la situation à Mboka. Une fois qu'il y a le pouvoir, il y a le tâtonnet. Il y a des enseignants qui sont à Kanini, la police qui sont à Kanini, l'armée qui sont à Kanini, l'Est à Mboka Nabiso. Sécurité est à Té. Nous avons besoin de mon Mboka honorable Jean-Marc Kabound. Il va libérer parce que le dossier est vide.
Béli Moutoyo, secrétaire général du parti politique Naye. Alliance pour les changements, à l'objet de Mokano au tribunal à Zui, et Zaliko Zangisa Lokumu, il y a état de droit au Mokondiambo Katia. Toyo Kaye.
Maouti Kole Kalelo, et Zali Makamboya Soni, Pona Mokao, et Zaliko prône état de droit. Pona Moto, et Zaliko exprimé par opinion naïe politique en tant qu'opposant, Bakoki ko condamné dans le lengue basalité. Ministère public qui a senga kimbula misato, mais la cour a décidé Bapé Saye 7 ans d'emprisonnement. Et c'est ce que nous dénonçons et nous continuerons à dire que ça c'est un acharnement face à un leader politique. Mais tokoize na ba voix nyonso politique pour être likambo et qu'on va besoin de nous.
Donc Azali a empêché pour la belle élection.
Tout à fait. Ça c'est ce qui ressort un peu de ce qui vient d'être dit ici. Parce que Lokola Azali challenger moko incontournable qui peut bien changer les choses dans ces pays, Bazali ko luka ko étouffer ko museler la voix de l'opposition et ça nous ne sommes pas d'accord avec ça.
Koko isama eye endimami na mosambeli naye maître Dia Diditu toyo kayepe.
Cour de cassation Akati Mbano pona député national Jean-Marc Kabunda Kabunda Akati Akatelier 84 mois il y a emprisonnement à Katelier 84 mois emprisonnement pour n'avoir infraction non sur Oyo Babanda qui collande là pour n'avoir infraction non sur Babanda qui collande là non sur Wana à Sangisi Bambano Nango non sur des principaux naie 84 mois en servitude pénale au Bakatelier Oyo Zali ko équivaloir na 7 ans et à prison
donc Borolande la lissu souté et Sili
Yango Zali instance ya Souka. Ezali instance asuka likolo na yango mususu ezalite.
Na makambo oyo efundami na ex premier vice président ya Assemblée nationale, ezali mingi kotiola mokonzi ya ekolo, kotiola ba institution ya mboka, pena bopanzi ya sango ya lokuta. Uto Kinshasa André Ndambi pona lolaka l'Amérique.
Matin de mingi André Ndambi. Banabake na motango ya tukumi bali na libwa baye bazalaki ko samba to bazali ko samba na auditorat militaire ya Ituka ya Nord Kivu simana ko kangama na milulu ya bawazalindo miye misuka ki na bobumi bwa batokoleka tukumi tano posumi bali miliki sika na ngumba Goma batinda mibongo na ndako ya ko sambisa ma ya banabake to pe tribunal pour enfants ya ngumba mokonzi ya Nord Kivu bolei boyango na fiston isemwami.
Wita mkolomona bandimi ba eyamba la wazalendo kama moko na tukumi na inamisato bazali kino sika kosambisama na tribunal militaire de garnizo ya Ituka Nord Kivu na auditorat militaire. Vyo lingala ezali kolandela likambo liye na boke bibonso. Mkolomwa lelo zuzi mokonzi major amsini balainu Lazar oyo azali kosambisa bandimi bana azwi mokano mwa kotinda bana bake na motango ya tukumi bale na libwa bai bazali na mobu ya nsena zomi na motoba na ndaku ya bo sambisa Wabana tope tribunal pour enfants ya Engumba Eye. Zuzi Gaston Ajoyo animai koyano la mituna miabiso natina likambulie. Tomo yoka.
Tuzali na mboka oyo ezali ko tambo la selo ya selo mibeko elongo bani. Na mibeko nakati ya mboka na biso. Moto nyonso oyo ezali na age. Oyo ezali na se ya 18 ans. Bakoki kotinda ye devant ba zuzi ya oyo batala ka bambeba ya makasite. Kasi bana wana bako zala bako tinda bango devant boso ya nani ya jige ona bana.
Dada motango.
wazali na motango 29 bana wana batindi bango liboso ya zuzi oya tali makambo kolandela makambo ya bana de omoni pakotinda bango elongo bani ya mibeko wana kote bana wana bazala jije liboso ya jije e ba oyo batikali bakopa kolandela bango toujours na procédure sinon procédure pénale pour tout individu oyo azali au-delà ya 18 ans
baboti babana bakie bana bazali na mpasi na motema na kota lolenge bana babango bakangamaka na likambo bayebi te mpo na moko na bango na nkombo ya mama Chantal mapinga maye mazipaki bilongi bya bango bakotelaki bango na ndako mpe babimisaki na makasi mwana na ye ya mobu 17 oyo azali mondimi ya eyamba la wazalendo te mwana mboka oyo asengi na bakonzi basala manso mpo ete mwana na ye atikama mpo ete azongela nzela ya kelasi toyoka litatolili ya mama Chantal
mwana na ngai akangamaki bazalaki na ndako ere babandeki kobeta masasi pembeni ya eglize oyo ya bazalendo wana toza bavaze na eglize bazalendo siko ere bazobeta masasi wana mobulu ezali biso batozalaki na ndako ere mwa masasi esilaki kobeta tala kaka bana ndenge bazalaka mobulu afungoli ndako mpona atala soki ndenge nini libanda nde baye batindiki ye na ndako bakoti na ndako epi bazwi mwana babimi na ye bazwaki 20,000 ezalaki kaka na mesa 20,000 ni franc congolais bazwi yango bamemi na mwana tolobi mwana asali nini basa ba rebel akuti ena kati ya ndako mwana ayebi bazalendo te
akota eglise ba wazalendo
te akotaka te nasengi bakonzi balimbisa biso penza balibere bana pe baza bana klase klase basi bafungoli klase fo bana bakende kotanga
bosambisami bwa bandimi ba eyamba la wazalendo kama moko na 14 bozali kokoba na tribunal militaire de garnison elongo na bakonzi ba mapinga ba bale mpe basoda basusu banei bazali na cour militaire ya etuka ya Nord Kivu ezali na engumba Goma na auditorium militaire wuta engumba Goma fiston ici mami pono laka l'America
matin de mingi fiston ici mami
na kishasa kuli kolanda vewa lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Na lina kanabiso lokoli ya lilo jini niwa akoyamba pona biso Joyce Kasiama wazali bongo elenge mwasi oya uti kolonga mo mekano ya misi ya ikulu Congo Demokratika awa na Etats-Unis ya Amerika pesamaki motuli elunga mokolo mposo muliki awa na eta ya Maryland na lina kanabiso akoyanola bongo na mituna ya jini niwa tolanda
Mbote na bino lelo to yambi Miss Congo États-Unis oyo alonga ki lobieleki concours ya Miss Kombonaye Joyce Kasiama
Mbote ngai Joyce Kasiama na sepeli mingi kozala awa na journée a lelo merci beaucoup
En tout cas ba félicitations mingi Donc Joyce yebisabiso ozo yokandenge nini oko remporter concours oyo ya Miss Congo
En tout cas, na sepeli makasi, na pamboli nzambe po na ayonoli losambo nangai, wezaki rêve nangai depuis nazalaki mwana muke, na 7 ans, na lobaki kena ozala Miss Congo, wezaki vraiment rêve, so na pamboli nzambe, en tout cas.
Wow, donc elakisi nini po na yoko zala Missi?
Kozala Miss Congo en tout cas projet nangai na plan nangai za kusunga bana na biso na mboka na nzela ya education kosala ba programme pona kozwa ba donation pona technologie na ba matériel pona classe ko pesa biso bana na biso na Congo na pe ko aide na kusunga ba jeune congolais aux États-Unis ba embrasser kiti na bango aussi so kozala Miss Congo za vraiment kusunga mboka na biso.
Wow, alors bi kozala Miss Congo ezali kusunga mais oza quand même jeune est-ce que okoye bisa biso oza na Ajnine?
Nazana 19 ans, nazana 19 ans, natanga kana université, nazana deuxième année nangai na Delaware State University. Oui.
Utanga kanini?
Natanga ka communication na journalisme. So, oui. Jo okay. Moko ngai pe ningina sala ba émission na batu na poser pe ba questions.
Oh.
Et tout.
Donc yo pe yamba la prochaine mission pour tout na ba questions. En tout cas, Joyce Olobi kozana ba rêve ebele. Donc ton loba soki lelo ozana Congo et que oza peut-être 10 petites filles bazo tala yo bazo landa yo pe bazo yo kayo okola kisabango nini.
Ok, na kukuluba ke na motive bango, na pesa bango fwa, na confiance pona baza nango, na kati na bango, na otuna pe bango, eske na Congo boza ina bezwa nini, nini boza, bozo, boza nango te, na otuna bango, na pose bango ba question, pona to kreye loko moko oe kuku ede bango spesifikman, aussi na lobaki ke projet nanga eza kusunga bana Congo na nzela ya education pona ba classe na sala kana fondation MZ Congo Foundation eza fondation o esala kana ba jeune na ba orphanage na kati ya Congo so na sala ba projet pona nazwa ba donation pona kopesa bana na biso na kati ya classe na école pona edena technologie et avancé.
En tout cas, Miss Congo, c'est vraiment, Eza vraiment malamou, Oza quand même jeune, Oza n'a pas projet ebele. Ou botamaki awa, to na Congo?
Na botami awa na États-Unis, oui. Na botami awa na.
Et Oza pe na ba projet, kozonga Congo, kozonga na.
Oui, jo moko na okende Congo, en tout cas, na nina kende, na mona place, mama nangaya botama, place, famille nangaya bazaye kovanda, na mona province na bango.
Mama na yo, a utiwa parce qu'il y a des savio
naebi quartier naite mais naebi ke auta ba Congo. So tozali mu Congo.
OK, tozali mu Congo. OK, d'accord. Donc ça c'est magnifique. Joyce Kasiama, est-ce que lelo oza oza Miss Congo mais est-ce que et souki kaka awa to awa na États-Unis aux ala kada ba projet mususu par exemple au kosi la classe donc siko aux ala journaliste c'est ça
peu? Oui so na souki awa te en tout cas na université na zala ki Miss Freshman of Delaware State University pona ane na ngai liboso siko na kosi deja manena osa la Miss Congo mais na zao aussi na kati ya armée United States Army National Guard pona état of Delaware so na zala kana kati ya armée na servaka komunite nangai ata na Delaware or na ba mama Congolais Congolese community na kati ya Baltimore na songa kapekuna na sa ka service so naza vraiment na kati ya komunite nangai ko serve
zira na no lobby oza na armé.
Oui nana armé
o kamata kapé ba banduki.
Oui na sa ka na kati ya armé na sala ka relation publique so ba photo ba koyamba batu na kati ya armée ko publicer yango pona batu ba za encourager ba izala na biso aussi na kati ya armée so.
OK na comprendre donc on a service ya communication
ko servi na communication na kati ya armée.
Okay.
Oui
bangisinga mo moke
bo bangate bo bangate.
OK, so donc oyebisi biso ke un jour ko zonga na Congo mais est-ce que oyebi déjà culture congolaise?
Oui, naibi kiti congolaise, naibi banzembo ebele, nayoka banzembo ebele, gospel, mais congolais, Mike Kalambai, Moïse B, et José Nzita, na kola vraiment na banzembo na bango nyonso, na zaï kouemba ango, na zaï kika, na 3 ans, 4 ans, mais na oyemba banzembo ango na Lingala, et na biloka kolia, na sepela kana kwanga, fumbwa, makayabu, safu, mama na nga ateka kababilo kuwana nyoso.
Ah bon?
Oui.
Ah, mais faut nazwa adresse na ye na, oh là là.
Tobe so contact.
Il y a yiba kite. D'accord, oui. Donc oyebi ba artiste, oyebi pe,
biloka kolia.
Donc, nanda kuna yo, oliaka ba, ba biloko ya ko, ya ko, ya Kongo ha?
Oui na liaka kango nyoso na epipe kolamba pondu fufu na lamba kananda kuna saka saka bongo na liaka nyoso mama nanga azaiko ateka kango depuis na zaki mwana muke so na zaki na environment wana kaya kongole kongole kongole
Congolais, mais aux appels à culture américaine, na bandi.
Oui, na appels à culture américaine, les amis qui m'ont passé na bandeli ko balancé au moni ok na classe, les amis américains, américains, anglais, anglais. Eh, au côté nandaku, eh, au côté na kati apart wana, Congo, et bimik loko la Congo, like tous na Congo. Na ba théâtre ba conversation nyonso ba lobanyo sezaka lingala lingala en na ibandeleza ki ba mama pasi ko balancer ango mais nzambe aida kingai na zakibi na discipline e wute pa ya koko na ngai na mama na ngai so yeah
ozala ki ko vanda na koko na mama na yo
oui ndakumoko oui ndakumoko avec tantine na ngai depuis na zaki mwanamke
OK yes. Donc bangonde ba Baboko Lio.
Oui, Baboko Lingai.
États-Unis. Oui. Ok, d'accord. Mais est-ce que. Et le konin au lingakana culture, il y a États-Unis, et le konin ipe au lingakana culture, il y a Congo.
Na culture, na États-Unis, na kokolobake, na lingaka vraiment dengue, tozalaka mo open. Omoni, ezalaka vraiment cacheté. Na kokoloba ya nazali kokene na ekol bazalaki vraiment ko la kisabiso babilo ko nyoso sika ezalaki vraiment open environment pona kiti congolais na embrasaka vraiment musique na biso na culture na biso musique na biso ebutaka loin na kokoloba loko moko oyo et touchaka cœur na ngai nazaka vraiment connecté avec culture na ngai eza musique Musique wana kongola musique est vraiment elo komoko etusha kaka nangai vraiment mingi so kitsir na biso ya musique banzembo a kongolais et connecta kangai na nzambe na pe kitsir nangai oui
OK en tout cas ils a vraiment singo mingi ya koyamba yo est-ce que vous avez peut-être un dernier message na communauté ya na yo
Oui, en tout cas, message moko na kokoyebi sabatinyo seza koza la toujours na confiance na kati ya yo moko na pe koza na confiance na kati ya Nzambe. Nzambe ayanoli losambo na ngai, ndenge ayanoli losambo na ngai koza la Miss Congo, ayanola pe losambo ya batinyo so oba oyo ka ngai, ba oyo ka vwa na ngai, ba na losambo ya bino na kati ya motema, na lingi pe na pesa merci na komunite ya ba Congolais na kati ya Baltimore, ba mama Congolais, na se peli makasi boyaka kiko supporte ngai nzamba apambola bino mingi ina pesa merci na ba pageant directors na biso yatina ya tantres na sepeli makasi anticipa merci beaucoup edaki ngai semaine mobima pona iloko ya miss na sepeli makasi na bwaki sikombo mama selina mama feza mutesi ba mama nangai na papa edi etondi aussi papa nangai na sepeli makasi nzamba pambola bino
merci en tout cas message kitoko Joyce Siama, Miss Congo, États-Unis.
Merci.
Ezraki Lingi, moi c'est Joyce Kasiama ou Ezali Bongo, Miss ya Ecole Congo Démocratique awa na États-Unis, Azwaki Motuli naye, Mukolomon Poso Muliki ya Nuli Puna Viwa Lingala, na mituna ya Jini Niwa Yangonde Sukisi, Sangu ya Mukili Yalelo, Kasi ya Motuya Ezraki, Jean-Marc Kabound, Moui opposition, ou Ezraki Mukambi Molandi ya Assemblée nationale ya Ecole Congo Démocratique, pe Mukambi ya Kalaya UDPS, Lingomba ya politiki ya Mokonzi Amboka Félix. Tshisekedi akatilami etumbu ya mibusambo ya misala makasi banabaki na motango ya tukumi bale na libwa baye bazalaki kosamba na auditora militaire na etuka eneur kivu sima na kokangama na milulu ya bawazalindu misukaki na bubumi ya batokoleka tukumi tano poso mibale miliki na ngumba goma batindami na ndako ya kosambisama ya banabaki tope tribunal la pour enfant na ngumba mokonzi ya nord kivu na bino banso bolandaki biso matondo mingi pe matondo mingi na al santos na lionel gaima e basungaki So onzi la ya Masini tukuba kulanda lulaka la Amerika biwa lingala ezalaki Eddie Isango